Vienuoliktas skyrius. Kai kas Heidai eina gerin, kai kas blogin. Kiekvieną popietę, kai Klara priguldavo poilsio, o panelė Rotenmeier, matyti ieškodama ramybės, kažkur pradingdavo, močiutė valandėlę prisėsdavo prie Klaros, bet po 5 minučių jau vėl būdavo ant kojų, pasišaukdavo į savo kambarį Heidą ir ten jos šnekučiuodavo, žaisdavo ir dirbdavo visokius darbelius. Močiutė turėjo gražių lėlyčių ir rodė Heidai, kaip reikia pasiūti joms suknutes ir prijuostes. Ir nejučia mergaitė išmoko siūti ir prisiuvo tiems mažiems žmogučiams suknelių ir švarkelių, nes močiutė visada turėjo gražiausių spalvų skiaučių. Kai Heidai išmoko skaityti, močiutė prašydavo jai paskaityti. Heida tą darė su didžiausiu džiaugsmu, nes juo daugiau savo pasakojimų skaitė, tuo jie darėsi jai mielesni. Skaitydama įsijausdavo į ten aprašomų žmonių gyvenimą, tie žmonės tapdavo jai artimi ir ji visada džiaugdavosi būdama su jais drauge. Bet kad ji būtų buvusi tikrai smagi, to negalėjai pasakyti. Linksmų jos akučių niekada nematydavai. Ėjo paskutinė močiutės viešnagės Frankfurte savaitį. Vieną pavakarę ji pasišaukė Heidą į savo kambarį. Klara tuo metu miegojo. Heida atėjo su savo didžiaja knyga po pažaščia. Močiutė pamojo prieiti arčiau, padėjo knygą į šalį ir tarė. Na, eikš, vaikutė, ir pasakyk man, kodėl tu tokia nelinksma? Ar vis dar tas pats sielvartas legia tau širdelę? Taip, linktelėjo Heida. Ar tu išlėjai jį gerajam dievuliui? Taip. Ir kiekvieną dieną meldiesi, prašydama, kad tau būtų gera ir linksma? O ne, dabar aš niekada nebesimeldžiu. Ką tu sakai, Heida, ką aš girdžiu? Kodėl tu daugiau nebesimeldi? Nieko tas nepadeda, Dievas manęs neišklausė. Ir kur jis išklausys, kiek susijaudinusi kalbėjo Heida. Kai vakarais šitokia daugybė žmonių Frankfurte meldžiasi, Dievas juk negali visų supaisyti, o manęs jis žinoma net negirdėjo. Ir iš kurgi tu taip gerai žinai, Heida? Aš diena iš dienos to paties prašiau, ne vieną savaitę, ir Dievas neišklausė mano prašymo. Bet juk taip nebūna, Heida, nereikia šitaip galvoti. Matai, viešpats Dievas yra visų mūsų gerasis tėvas. Jis visada žino, kas mums yra į gerą, kai mes to nie nenumanome. Bet jeigu mes prašome jį ko nors, kas mums nėra į gerą, to jis mums ir nesuteikia. O suteikia kokią nors kitą, dar didesnę palaimą. Tik žinoma, jeigu nepaliaujame ir toliau taip pat karštai jie meldėsi ir neprarandame pasitikėjimo juo. Matai, Heida, ko tu norėjai jį išmelsti, tas tuo metu buvo ne į gerą tau. O išgirsti gerasis dievulis tave išgirdo. Jis visus girdi ir mato. Užtat jis ir yra dievas, o ne žmogus, toks kaip tu ar aš. O kadangi jis žinojo, kas tau yra į gerą, tai matyt pagalvojo. Gerai, suteiksiu Heidai, ko jį prašo, bet tik tada, kai tas bus jai į gerą ir ji tikrai galės tuo džiaugtis. Nes jeigu padaryčiau dabar, kaip jį nori, ir paskui jį pamatytų, kad būtų buvę geriau, jei būčiau neišklausęs jos prašymo, tada verktų ir sakytų, geriau Dievas nebūtų davęs, ko prašiau, nes tai nėra taip gera, kaip maniau. Ir kai Dievas į tave iš dangaus žiūrėjo, ar tu tikrai jo pasikliauji, kasdien ateini pas jį meldiesi ir visada pakeli į jį akis, kada tau ko trūksta, tu pabėgai praradusi pasitikėjimą juo, nustojai melstis ir pamiršai jį. Bet žinok, jeigu kas taip daro ir dievulis nebegirdi jo balsų tarp kitų maldininkų, tada jis tokį pamiršta ir palieka likimo valiai. Ir kai paskui tokiam nelaimingajam pradeda nesisekti ir jis ima aimanuoti, man niekas nepadeda, tada niekas jo neužjaučia ir sako, juk tu pats pabėgai nuo Dievo, kuris norėjo tau padėti. Argi tu nori, Heida, kad ir tau tai būtų? O gal geriau tu jau pats sugrįžti prie gerojo dievulio, atsiprašyti, kad pabėgai nuo jo, paskui kasdien melstis ir pasitikėti, kad jis įspręs visus tavo rūpesčius ir džiaugsmas vėl sugrįš į tavo širdį. Heida labai atidžiai klausėsi. Kiekvienas močiutės žodis krito jai į širdį, nes ji labai ją pasitikėjo. Aš to jau pateisiu, atsiprašysiu gerąjį dievulį ir daugiau niekada jo neužmiršiu, tarė mergaitė. Gerai, taip ir padaryk, vaikuti, ir būk rami, kai ateis laikas, jis tikrai tau padės, padrasino ją močiutė. Heida to jau pat nubėgo į savo kambarį ir meldėsi, atgailavo, prašė gerąjį dievulį nepamiršti ir vėl pažvelgti į ją iš aukštybių. Atėjo močiutės išvykimo diena. Klarai ir Heidai tai buvo liūdna diena. Tačiau močiutė mokėjo viską taip sutvarkyti, kad mergaitės nie nepajuto to liūdnumo, greičiau tai buvo tikra šventė. Tik kai geroji močiutė įsėdo į karietą ir išvažiavo, namuose paliko tuščia ir tylu, lyg būtų po viskam. Mergaitės sėdėjo nusiminusios ir nebežinojo, kaip čia toliau bus. Kita diena, kai pasibaigė pamokos ir atėjo laikas, kuomet mergaitės paprastai būdavo drauge, Jaida atėjo nešina savo knygą ir tarė: Dabar aš tau tik skaitysiu ir skaitysiu, ar gerai, Klara? Klarai toks pasiūlymas patiko ir Jaida to jau pats tvėrėsi knygos, bet neilgai tą skaitė. Vos tik pradėjo pasakojimą, kur buvo kalbama apie mirštančią senelę, tuoj garsiai sušuko: Oi, senelė numirė! Ir puolė į graudžias ašaras, nes visa, kas buvo rašoma knygoje, ji laikė gyvą tikrovę ir pamanė, kad numirė jos mylima senelė ten kalnuose ir verkė aimanavo vis garsiau ir garsiau. Štai ir numirė senelė, ir aš jau niekada negalėsiu pas ją nueiti, taip ir nesulaukė iš manęs jį ne vienos bandelės. Klara ramino ją, aiškino, kad knygoje kalbama ne apie tą senelę, o apie visai kitą. Bet ir tada, kai galų gale pasisekė susijaudinusią Jaidą įtikinti, kaip čia iš tikrųjų yra, ji vis tiek niekaip negalėjo nusiraminti ir verkė, raudojo toliau, nes dabar jai prabudo širdyje mintis, kad per tą laiką, kai jie yra taip toli, gali numirti ir senelė ir senelis, ir kai ji pagaliau kada nors pareis namo, kalnų ganyklose bus tuščiai ir nyku, ji stovės ten viena ir niekada jau nebepamatys tų, kuriuos taip mylėjo. Tuo tarpu į kambarį įėjo panelė Rotenmajer ir išgirdo, kaip Klara bando aiškinti Jaidai tą jos klaidingą supratimą. Bet kai Jaida vis nesiliovė kūkčiojusi, panelė Rotenmajer netekusi kantrybės priėjo prie mergaičių ir griežtu tonu pasakė: Adelheida, užteks be reikalo žliumti. Vieną tau pasakysiu, jeigu tu skaitydama savo pasakojimus dar nors kartą šitai pratrūksi raudoti, aš atimsiu iš tavęs knygą ir tu jos daugiau niekada nematysi. Tas padarė įspūdį. Jaida visa perbalo iš baimės. Knyga buvo jos didžiausia brangenybė. Ji kuo greičiausiai nusišluostė ašaras, vargais negalais užgniaužė kūkčiojimą ir neišleido daugiau nei garso. Tas padėjo. Paskui, kad ir ką skaitydama, niekada nebeverkė. Nors kartais turėdavo taip tramdytis, kad Klara nustebusi sakydavo: Jaida, tu taip siaubingai vaipaisi, kaip aš dar niekados nesumačiusi. Bet tas vaipimasis buvo be garso ir nekrito paneliai Rotenmajer į akis. Ir kai Jaida įveikdavo tą desperatiško liūdesio priepolį, kuriam laikui viskas grįždavo į įprastas vėžes ir vėl būdavo lyg niekur nieko. Tačiau ilgainiui Jaida visai prarado apetitą, sulyso, išblyško, Sebastianui graudu būdavo ir žiūrėti, kaip mergaitė atsisako skaniausių patiekalų ir nieko nenori valgyti. Kartais padėjęs jai dubenį pašnibždom ragindavo: Valgykit, mamzelytė, tai labai skanu. Ne taip, pilna šaukšta, pilna, na dar viena. Tačiau tie tėviški patarimai nieko nepadėjo. Jaida beveik ničnieko nevalgė, o kai vakare atsiguldavo į lovą, bemat prieš akis iškildavo viskas, kas buvo namie, ir tada jį tyliai raudodavo įsikniaubusiai pagalvę, kad niekas negirdėtų. Tai praėjo nemažai laiko. Jaida net nežinojo, ar dabar vasara, ar žiema, nes mūro sienos ir langai, kuriuos jį matė pro visus Sezemano namų langus, bet kuriuo metu laiku atrodė vienodai, o iš namų išeidavo tik tada, kai Klara ypač gerai jausdavosi ir jos galėdavo išvažiuoti pasivažinėti karietą. Bet tie pasivažinėjimai būdavo labai trumpi, nes Klara ilgai negalėdavo įsėdėti karietoje. Tad dažnai net nespėdavo išvažiuoti iš supančių mūrų ir akmenimis grįstų gatvių, paprastai netrukus apsisukdavo ir dardėdavo didelėmis gražiomis gatvėmis, kur buvo matyti tik daugybė namų ir begalė žmonių, bet žolės ir gėlių, eglių ir kalnų ten išvysti negalėjai. O Jaidos troškimas pamatyti tuos gražius įprastus daiktus su kiekviena diena vis labiau stiprėjo. Užtekdavo tik perskaityti knygoje kokio nors tuos atsiminimus sužadinančio daikto vardą, ir skausmas taip suspausdavo jai širdį, kad jį vos begalėdavo tvardytis. Taip praėjo ruduo ir žiema. Saulė jau vėl taip kaitriai pliskino baltas priešai stovinčio namo sienas, kad Jaidai prabudo nuojauta, jog nebetoli tas laikas, kai Peteris vėl išgins į ganyklas oškas, kai suspindės saulėje geltonos gėlytės ir kiekvieną vakarą visi kalnai aplinkui sužėruos ugnimi. Jaida atsisėsdavo į kampą savo paprastame kambaryje ir užsidengdavo rankomis akis, kad nematytų saulės nutviekstos priešai stovinčio namo sienos. Ir taip sėdėdavo nejudėdama, be garso užgniaužusi širdyje kankinantį namų ilgesį, kol Klara vėl pas save pasišaukdavo.